ทัยของพระเจ้าสุปปาพุทธะถูกบีบคั้นไม่อาจจะทนทานเสียงนั้นได้ทรงกระสับกระส่ายทุรนทุรายและโดยไม่มีใครคาดคิดทรงถลันพระองค์ขึ้นอย่างฉับพลันจากพระที่นั่งโผนทยานไปด้วยหมายจะจับม้าพยศผ่านประตูในชั้นต่างๆโดยไม่มีทหารผู้หนึ่งผู้ใดทัดทานและแล้วด้วยความรวดเร็วจนเกินกว่าผู้ใดจะติดตามทันพระบาทของราชาก็สัมผัสแผ่นดินที่เชิงบันไดภายใต้ปราสาทตามพุทธธรรมนายทันใดนั้นต่อหน้าต่อตาข้าราชบริพารทั้งหลายมหาปัตถภีได้เลื่อนลั่นแล้วแยกออกจากกันสูบดึงเอาพระเจ้าสุปปาพุทธะให้จมลงไปจากนั้นแผ่นดินก็บรรจบเข้าสู่ภพเดิมลาวมหาดเล็กอำมาตย์และทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกสยองเกล้าไม่อาจกระทำสิ่งใดนอกจากจะตระหนักชัดว่าแม้จะเกิดมายิ่งใหญ่เพียงไหนก็ไม่สามารถสุดกฎแห่งกรรมไปได้และพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแล้วยังไม่เคยมีคำใดที่พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงเมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึงจิตใจจดจ่อสิ่งดีงามในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ใกล้ตายนั้นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งก็คือตัวเราเองเพราะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อสถานการณ์เช่นนั้นบังเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเราไม่ควรคิดว่าเราไปช่วยเขาเท่านั้นหากควรระลึกว่าเขาก็สามารถช่วยเราได้เช่นกันนั่นคือเขาสามารถเป็นครูให้แก่เราได้ไม่ว่าเขาจะเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตายอย่างไรก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยจงขอให้ถือว่าเราไปเรียนจากเขาด้วยนอกจากการไปช่วยเขาแล้วอย่างแรกที่เราเรียนจากผู้ป่วยได้ก็คือสัจธรรมความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเขาเราจะต้องล้มป่วยและนอนแบบอยู่บนเตียงเช่นเดียวกันและในที่สุดเราก็ต้องเดินหน้าหาความตายเช่นเดียวกับเขาต่างกันแต่ว่าสถานที่เวลาและวิธีการเท่านั้นสัจธรรมดังกล่าวจะกระจ่างชัดในใจของเรายิ่งขึ้นหากลองนึกว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขาหรือเอาตัวเราเข้าไปแทนที่จินตนาการว่าเรากำลังนอนอยู่บนเตียงข้างหน้าด้วยโรคเดียวกันเจ็บปวดอ่อนเพลียสิ้นเรี่ยวแรงและกำลังเผชิญกับความตายเช่นเดียวกันสำรวจดูความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไรเราคิดว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการดังกล่าวเพียงใดหากยังไม่พร้อมพิจารณาดูว่าอะไรที่จะช่วยให้เราพร้อมและจะทำใจอย่างไรเพื่อให้มีความพร้อมจากนั้นให้ถามต่อไปว่าจะทำใจในขณะเจ็บป่วยอยู่บนเตียงได้หรือไม่หากคิดว่าทำไม่ได้หรือทำได้ยากก็ให้พิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะล้มป่วยคำตอบบางอย่างอาจหาได้จากผู้ป่วยที่นอนอยู่ต่อหน้าเรานี่เองผู้ป่วยบางคนแม้จะประสบความสำเร็จในชีวิตกล้าตัดสินใจฉลาดหลักแหลมเด็ดขาดจนลูกน้องกลัวพอล้มป่วยด้วยโรคร้ายกลับทำใจไม่ได้ทุรนทุรายยอมรับความตายไม่ได้แต่ผู้ป่วยบางคนทำงานไม่เก่งมีชีวิตเรียบเรียบธรรมดาธรรมดาเขากลับควบคุมตนเองได้และเผชิญความตายด้วยความสงบทั้งนี้เพราะเขาเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายระลึกถึงความตายอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็มีมิตรสหายที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผู้ป่วยบางคนแม้จะมีทุกขเวทนาแรงกล้าแต่ไม่กระสับกระส่ายเพราะมีสติและรู้จักทำใจให้สงบพูดคุยกับผู้มาเยี่ยมด้วยใบหน้าที่แย้มยิ้มแถมยังเตือนญาติมิตรมิให้เศร้าโศกเสียใจผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมแล้วล้วนเป็นครูที่สอนเราว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ถูกยืดชีวิตด้วยสายระโยงระยางก็แทบไม่รู้สึกตัวเลยก็สามารถสอนเราว่าหากเราเจ็บหนักและไม่มีวันที่จะรักษาให้หายหรือลุกขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติได้เราอยากให้หมอทำกับเราอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่เราอยากให้หมอทำกับเราอย่างไรคำถามนี้สามารถหาได้จากผู้ป่วยบางคนด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเมื่อวันนั้นมาถึงแต่การเตรียมตัวเตรียมใจก็เหมือนกับการเตรียมตัวสอบการเตรียมตัวสอบกับการลงสนามสอบจริงๆนั้นย่อมต่างกันฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อถึงคราวล้มเจ็บและใกล้ตายเข้ามาสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้แม้จะมีประโยชน์แต่ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการทำจิตใจให้ถูกต้องท่ามกลางทุกขเวทนาและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมล้อมกล่าวโดยสรุปเราควรช่วยเหลือผู้ใกล้ตายอย่างไรก็ควรทำกับตนเองอย่างนั้นได้แก่ 1. ยอมรับความตายที่จะมาถึงความตายนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นการมีอายุยืนยาวเป็นพรที่ใครๆก็ปรารถนาแต่ไม่ว่าจะมีอายุยืนยาวเพียงใดสักวันหนึ่งก็ต้องตายเมื่อคนเราต้องตายไม่ช้าก็เร็วโดยที่ไม่มีใครกำหนดได้เราจึงควรเตรียมใจพร้อมรับความตายอยู่ทุกเวลาและจะมีเวลาใดเล่าที่จะทำใจพร้อมรับความตายจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่ากับเวลานี้เมื่อเราพร้อมรับความตายความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปตรงกันข้ามการไม่ยอมรับความตายทั้งที่วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาทุกขณะมีแต่จะซ้ำเติมตัวเองให้เป็นทุกข์มากขึ้นยิ่งไม่ยอมรับความตายก็ยิ่งกลัวความตายและยิ่งกลัวความตายมากเท่าไรใจก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นพึงระลึกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัวแม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายใช่แต่เท่านั้นการไม่ยอมรับความตายทำให้เราเสียเวลาและพลังไปกับการต่อสู้ขัดขืนความตายแทนที่จะเอาเวลาและพลังไปใช้ในการเตรียมตัวให้พร้อมรับความตายอย่างสงบยิ่งเวลาเราเหลือน้อยก็ยิ่งต้องเร่งเตรียมใจให้พร้อมมากที่สุดสำหรับนาทีวิกฤตถึงที่สุดแล้วเราไม่ควรมองความตายเป็นศัตรูเมื่อความตายจะต้องมาถึงแน่นอนก็ควรมองความตายในฐานะมิตรที่มาช่วยกระตุ้นเตือนและกวดขันให้เราเร่งทำในสิ่งที่ควรทำได้แก่การนอบน้อมระลึกถึงสิ่งดีงามการสร้างบุญกุศลและการปล่อยวางละความห่วงใยในสิ่งทั้งปวงยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่กลัวความตายและหากประคองจิตไว้ถูกต้องในขณะที่สิ้นลมจิตก็จะไปสู่สุคติหรือถึงขั้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ความตายจึงไม่ใช่วิกฤตเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำหรับการยกระดับทางจิตใจให้สู่ภาวะที่สูงขึ้นได้ดังจะได้กล่าวข้างหน้าจิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงามในภาวะที่ร่างกายของเรากำลังเจ็บปวดแปรปรวนอยู่นั้นความทุกข์ทรมานสามารถบรรเทาลงได้หากมีการเหนี่ยวนำจิตใจให้เป็นสมาธิ หรือจดจ่ออยู่กับสิ่งดีงามกายกับใจนั้นแม้จะเกี่ยวเนื่องกันใกล้ชิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อกายเจ็บปวดแล้วใจต้องเจ็บปวดด้วยเสมอไปพระพุทธองค์ได้เคยแนะนำนกุลปิตาอุบาสกผู้ใกล้ชิดซึ่งกำลังเจ็บป่วยว่าขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่าแม้กายเราจะกระสับกระส่ายจิตเราจะไม่กระสับกระส่ายจิตนั้นสามารถเป็นอิสระจากผัสสะทางกายได้หากรักษาไว้ให้ดีนอกจากจะไม่กระสับกระส่ายไปกับกายแล้วยังสามารถช่วยให้กายนั้นลดความทุกข์ทรมานลงไปได้ด้วยแต่ถ้าหากไม่รู้จักรักษาใจเสียแล้วใจก็จับพลัดเข้าไปจมปลักอยู่ในความเจ็บปวดทางกายทำให้ทุกข์ทั้งกายและใจสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ใจไม่กระสับกระส่ายก็คือการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ดีงามสิ่งดีงามนั้นอาจได้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคลเราสามารถน้อมนำให้จิตจดจ่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วยการสวดมนต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยเฉพาะบทที่ชวนให้รำลึกถึงองค์คุณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งมีศรัทธามากเท่าไรจิตก็ยิ่งเป็นสมาธิและสงบนิ่งได้เร็วมากเท่านั้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดกำลังใจในการเอาชนะความกลัวต่างๆที่รุมเร้าวิธีหนึ่งที่ผู้ป่วยในทิเบตนิยมทำได้แก่การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือให้มาปรากฏบนท้องฟ้าเบื้องหน้าหรือเหนือศีรษะจากนั้นด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้นให้ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวช่วยมาเยียวยารักษาจินตนาการว่าท่านได้แผ่รัศมีอันใสนวลสงบเย็นลงมาอาบรดตัวและท่วมท้นหัวใจแปลเปลี่ยนความทุกข์ให้กลับกลายเป็นความสุขดุจดังแสงเงินแสงทองที่อบอุ่นที่ขับไล่ความมืดมนและความหนาวเย็นออกไปวิธีนี้นอกจากจะเสริมสร้างกำลังใจแล้วยังช่วยให้จิตเกิดความสงบและเป็นสมาธิโดยเฉพาะผู้ที่สามารถจินตนาการจนเห็นภาพอย่างชัดเจนการฟังธรรมไม่ว่าจากเทปรายการวิทยุโทรทัศน์หรือจากผู้ที่เคารพนับถือโดยตรงซึ่งเป็นพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตให้เป็นกุศลได้ทั้งความสงบกำลังใจและเกิดปัญญาพึงระลึกว่าในยามเจ็บป่วยไม่ใช่แต่ร่างกายของเราเท่านั้นที่ต้องการยาใจก็ต้องการยาที่เรียกว่าธรรมโอสถด้วยธรรมหรือความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเป็นเสมือนโอสถที่ไม่เพียงแต่เยียวยาจิตใจไม่ให้ทุกข์เท่านั้นหากยังเสริมสร้างจิตใจให้มีความเข้มแข็งสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้โดยเฉพาะความผันผวนเปลี่ยนแปลงต่างๆในเวลาใกล้ตายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหรือการฟังธรรมการได้สนทนากับกัลยาณมิตรผู้มีประสบการณ์หรือความเข้าใจในชีวิตเป็นบันไดสู่การมีจิตใจใฝ่สดับธรรมะสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยควรทำอย่างสม่ำเสมอถ้าจะให้ดีควรชักชวนญาติมิตรหรือผู้มาเยี่ยมให้ทำร่วมกับเราด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมเองเพราะญาติผู้ป่วยก็ต้องการธรรมโอสถด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเราก็ควรเตรียมทำสมาธิภาวนาไว้หลายวิธีด้วยกันเนื่องจากแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับสภาพร่างกายในเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขหนึ่งเท่านั้นคนที่เริ่มหายใจติดขัดย่อมยากที่จะกำหนดลมหายใจได้สะดวกอาจต้องหันไปใช้การกำหนดที่ท้องหรือการเคลื่อนไหวของนิ้วและมือแทนเป็นต้นมีผู้ป่วยบางคนเมื่อมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถทำอานาปานสติหรือกำหนดลมหายใจได้ส่วนความรู้ตัวที่เริ่มเลือนลางเป็นลำดับเธอได้ขอให้เพื่อนๆช่วยเตือนใจของเธอให้มีสติอยู่เสมอด้วยการตีระฆังเบาๆเป็นระยะระยะนับแต่นั้นสัญญาณระฆังก็ดังกังวานข้างเตียงเธออย่างสม่ำเสมอแม้เธอจะเข้าสู่ภาวะโคม่าในเวลาต่อมาระฆังแห่งสติก็ยังดังกังวานจนเธอสิ้นลมและดังต่อไปหลังจากที่เธอสิ้นลมไปแล้วระยะหนึ่งคุณความดีที่เราได้บำเพ็ญก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจในชีวิตของเราย่อมมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวแต่ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความดีที่ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ว่าความดีที่ทำกับลูกกับหลานกับพ่อแม่กับคนรักกับเพื่อนร่วมงานตลอดจนความดีที่ทำให้แก่ศาสนาและประเทศชาติความดีที่ความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตความเอื้อเฟื้อมีเมตตาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจความดีเหล่านี้คือบุญที่ไม่เพียงมีอานิสงส์ในภพหน้าเท่านั้นหากยังช่วยเราได้เมื่อใกล้วาระสุดท้ายนั่นคือทำให้ใจเป็นกุศลไม่หวั่นต่อภพใหม่ที่จะมาถึงอย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าความดีนั้นเราสามารถทำได้ตลอดเวลาแม้ในขณะนอนป่วยก็ยังสามารถทำความดีได้ทั้งทางกายวาจาและใจนอกจากการทำใจให้เป็นกุศลรักษาวาจาไม่ให้เบียดเบียนใครแล้วเรายังสามารถทำความดีทางกายได้อทิการทำบุญแก่พระศาสนาสละทรัพย์เพื่อส่วนรวมหรือมอบเงินให้แก่คนที่ทุกข์ยากอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำความดีเพิ่มเติมความดีที่เราทำจะไม่ไปไหนแต่จะกลับมาจัดสรรใจเราให้เป็นสุขและสงบในที่สุดบทที่9สามาวดีใจที่แยกจากกายพระเจ้าอุเทนมหาราชแห่งกรุงโกสัมพีประทับยืนอยู่ณสีหบัญชรในวันงานนักขัตฤกษ์ทอดพระเนตรเห็นสตรีนางหนึ่งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางบริวารและชนทั้งหลายหญิงนี้มีความงามอันประหลาดดูแฝงความเศร้าสงบและเยือกเย็นในทีดึงดูดพระทัยของพระองค์จนมิอาจละสายพระเนตรจากนางมาได้สามาวดีไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากำลังอยู่ในสายตาของใครชีวิตนางผ่านความขมขื่นระทมทุกข์ระหกระเหินจากบ้านเกิดและต้องเป็นกำพร้าสูญเสียบิดามารดาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันขณะนี้นางเป็นธิดาบุญธรรมของท่านโคสกะเศรษฐีผู้เป็นสหายรักกับพัทวดีเศรษฐีบิดาผู้วายชนของนางพระราชาทรงมีความคุ้นเคยกับท่านโคสกะเศรษฐีจึงทรงขอและรับตัวนางเข้ามาภายในพระราชวังทรงอภิเษกและแต่งตั้งนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีองค์แรกพระองค์ทรงสนิทเสน่หาพระนางสามาวดีมากกว่ามเหสีองค์ใดปราสาทของพระนางสามาวดีจะได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้สดทุกวันพระราชาพระราชทานเงินวันละ8กหาปณะเป็นค่าดอกไม้มีนางทาสีหลังค่อมชื่อขุดชุตราทำหน้าที่ไปรับดอกไม้จากบ้านนายสมนมาลาการวันหนึ่งนายสมนมาลาการกล่าวกับสุชุตราว่าวันนี้ฉันนิมนต์พระบรมศาสดาไว้ตั้งใจจะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ที่ดีที่สุดของหอมและอาหารอันเลิศ นางอยู่ช่วยเหลือฉันในเรื่องการเลี้ยงพระฟังธรรมก่อนแล้วค่อยรับดอกไม้กลับไปนะขุชตรารับคำเป็นอันดีอย่างน้อยก็ได้ทะเลทลายบ้างพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงพร้อมพระภิกษุทั้งหลายเมื่อทรงรับบาตรเพื่อประโยชน์แล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนานางขุชตรานั้นในเวลาที่อยู่เฉพาะพระพักนางเกิดรับรู้ได้ถึงพลังแห่งพุทธานุภาพรู้สึกเอิบอาปิติสุขกับความเป็นผู้มีบุญวาสนาของตัวเองตั้งอกตั้งใจฟังธรรมจนมันเกิดความซาบซึ้งถึงขั้นมีปัญญามองเห็นความจริงตามธรรมชาติได้